لگل رودا و کندا برنامه کی راست خوی هفتانه ای بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راست خو بجداری لم برنامه داب کیت
خوشویستانم امکات تام باش خوشاتنو با برنامه چی نوی لگل رودا و کندا سروک بایدن لپراویزی کوبونو لطکه یکی نتو دا لگل رجبتی بردوغان سروچی ترکیه دا کده بیتوا کوبونوکه نزیکی 45 خولشی خایندوه وک هندگ لدزگاکانی هوال آماجه هم پیه کردوه. هرچند چاوروانکانی جوها بون که جنگی کوبونوی روژی دو شمه لبروکسل کرا پر بید لمشتومر بهوی ناکوچکانی نیوان واشنطن و انکره و لسل جماره دوسی هستیارو گرنگ لروجالاتی ناوراستو لآسیاج ده. ترکیه و امریکا دو ولاتی هاوپیمانن هر دوشیشان اندامی هاوپیمانیتی ناتون. بلام انکره به نگرانی چی زوره و دروانه تا پشتیوانیکانی واشنطن با کرد لسوریه دا لکاتیک دا ترکیه اندامی ناتو موشه چی جوری S-400 لروسیه دا کرد. عزیزانم خسرو الماسی برپرسی گروپی راویشکارانی کرد لواشنطن میوانی ام هفتهی لگل روداوکان دایا که خسرو سرطا زور سپاس تکم بو آمده بوند یکم پرسیاریشم اوه دمی بزانین زمینه ناکوچیکان لنوان ترکیه و امریکا دا گورترن یان زمینه هاو بش بو آسایی کرنوی پیوند یکان یان زمینه چی فراوان تره
ام کاتت باش که بالانس لاو ل او جغرافی برزی برنامه کتان هر وقت جنابت ل مقدمه کده باست کرد کاملاک که شهر دنیوان آمریکایی سردمی بایدن لگل ترکیه ک چاوره دکره هاو پیمانی آمریکا بود و اندامی کی ناتو بالام نسردمی ترامپ دا ام ترکیه دوسته کی باشی هبو د کوشکی سپی با اولوگور لده صلات امریکا و حتن سرکاری جو بایدن ده بینین جوری روانین و گوچونکان و سیاستکان لعاستی جیانی و نوچه گراوا ادمنستریشنی بایدن گرنگی زور اداد با دیپلوماسی و لرگه دیپلوماسی و با پرپیدانی باهکانی دموکراسی و مافی مروف حل روانگش رو بو که زناب در اماجه پیدا دوائی ماهایی که زور لچاور روانی دوائی حت نصر کاری جو بایدن سه چوار مانگی پیچو جا تلفونی با سروکی ترکیه کرد ولو تلفونش در حوالی خوشی پینه بو ویستی پیرا گینه که ام ادمنستریشن ها دی هویت قتل عامی ارمنیکان با جنوساید بناسانه ولو روه هست با وکره که مافی مروف و مسئله دموکراسی لم ادمنستریشن هر دروش میکی حل بجردن نیا بلکو نچه تبواری پراکتیکا بلام لگل اوش دا امریکا حزدکا ترکیه لچوارچوی هاو پیمانی تیدا بهلتو ام ادمنستریشن و پیچوانی administration PSU David how paymania can or coalition can how pushka can bjene to pechani siyasat PSU wala ruange green group zain ke turkiya ke kesha druzda ka wi work and da makina to matawati hal support nakat
بله اگر یارمتی میکا خسو ام هولانی که است امریکا دیده و ها دکن که ترکیه لروسیه دور بکویتوا
که بلان رجب تیب اردوغان لکوبونه دو قولکی لگل جو بایدن براشکاوی رای گندو که پر او کرینی سیستمی S-400 لگل روسیه بردوامی پیدا داد و امش سیگنالکی نرینیه لبر اوی که ترکیه اندامی ناتویا و ناشکرد تو اندامی ناتو بیت و لسیستمی برگری روسی بینید بیخیطنی و پروگرامه که تو و هر با هویش اوی که امریکا ببشی کردو ترکیه لکومالک امتیازاتی وکو F-35 و سیستمی دفاعی او دو سیستمه لگلیگ نگونجن و با لواقع با بربرکانی یکتر دروس کرال نکره تو اندامی ناتو بیت و بچیت سیستمی برگری لروسیا بینید لای خود بکاری بینید ام کشه پیمانی پیداگری اردوغان با بردوان بون بمزوان چهر سر بکرد و لوانات ترکیه بیه بکشه تو لوجنات او گمارو یعنی بهوی ام لگ نزیگ بوده ای ترکیه و روسیه روی داوه لسه ترکیه لابن بین
بله برو برایت که سرک بایدن بایخی چی زوری شی داوه با دوسی مافکانی مروف و لزور بونه دا باز لم دوسی دکا اما لای ترکیه چون دکویت و لکاته که زور اگل رخ راوانی و نتویه کن گلی یکی زور لو پیشل کاریانه دکرم برام بر با مافکانی مروف لترکیه دا
بله مسئله ما فی مروف اداره که جو بایدن گرنگی زوری په ادرهت اگر بی بین بو مسئله بو نمونه اسرائیل و فلسطین تنادد لو دوسیش دا که اسرائیل وکو هاو پیشکی که امریکا ناصره بلام ما فی مروف بو فلسطین یکان و لیوش دا زختی لسر کراتا وکو نمونه یک لطرکیش با ما شو بداخل ترکیه پرونده کی باشی نیه لروی مافی مروف لسردمی اردوغان و اما لفانه به تأکید باسی لیو دکرید چون کاته او کوبونوی که لنوان دوسروک در روی داوه هیچ بریاری که حتمی تیدا جگیر نکراوه تنیا قصه کراوه بوی که مکانیزم دوز نبو چهر سرکنی کشکن و به تأکید لجنو کمیته تایبت و دیدار زیادری دوید و بدلیایی و جو بایدن جخت لواکاتو که ترکیه رئیس زیادر لما فی مروف بگرد هر بم خویه شوه که رای گشتی امریکا استا زور ده بیستین لکوبو لواکان لزاری کارناسان و اکادمیکان که ترکیه چیتر بتواوتی للاین رای گشتی امریکا و للاین تنانت سیاسکانش و وک هاو پشکک و هاو پیمانکی تواوتی امریکا نوزد نکره چیتر و کشه زور دشبه یکی یکی زور ده بیندره لو پیوندی نیوان امریکا و ترکیه ده و با دلنیایی اما دوسیه یکی گرنگ ده بید و لمانگکانی ده هاتو امریکا زیادر جختی ده اکاتو و هتشی دیده رو پوبونوی دیکه لنیوان بلپرسانی ترکیه و امریکا بیتا گوره ملفی مافی مروفیش بشکر بل لدیده رکان و لاجنده کوبونو کن
سروک بایدن لوتارکی روژی دوشمه دا کاک خسرو البته لکوبونو لوتکی یکی ناتو دا جخت چی زوری کرده و لدوسی دیموکراسی و جیجیر کردنی پرنسیپ دیموکراسی کن لناو ملاتانی اندامی ناتو دا ترکیه چند یک کراوه با دیموکراسی لناو ملاتکی خوی دا وکو اندامی چی ناتو
بداخل ترکیه لو رو هنگاوی باشینه ناو و یک یک لو کشانه که لو رو بونی هیا و کشه یکی زقه مسئله کرده لترکیه و تا اصلاش ترکیه هر بزمانه کی زبر و بکارهنانی هیز و زبوزنگ ده او کشه چهر سرکت بلام تا اصلاش سرکوتو نبوه و ناجبید بمروعی من ترکیه اگر دوید بتاواتی اندامی ناتو به و هاوپیمانی امریکا بده بید مسئله مافی مروف لناخوی ترکیه دا روانگی چهر سرکنی بگورد و کشه به تأکید کشه یکی گوره لو روانگو با دموکراتی کدنی تواوی ترکیه و اما یکی که چالنجه کنی اردوغان بداخل لبر اوی که اردوغان باگراوند اکی اسلامی هی و کارکتر اکی دیکتاتوری هی ترکیه زیادتر دور کوتو تو لمسئله بحکانی دیموکراسی و مافی مروف و اما کشه اکی گوره بلا پیوندکانی نوان امریکا و ترکیه به همان شوه لولا شو من پیام باید کردی ترکیش که ویست تو هندک ریفورم و گرانکاری لجوری سیاستکان یا لجوری باسکنی کشکان بکن برای من دفته کی باش بو اوان دیت آراو اگر دور کنه و لتندو تیجی دور کنه و لکاری چکداری و زیادتر روکن کاری سیاسی و دیپلوماسی و جخت کنه و لمسئله پرپیدانی مافی بها دیموکراتی کن و مافی مروف لترکیه بوی که بتوانن نتنیا ام کومونوی جی سیون کومال کومونوی دیکش لم رجانده لأوروپا رویده ده سالی دهتون ده سالی بید بروانگی ریبرانی ولاتان که در سال پیشکوتنی به دیموکراتی کن و مافکانی مروف و هیوادارم کردانی ترکیه بتوان لو درفت طلق ورگرد.
جناب ده اماجه با او دکه که پیویست کرد لترکیه در ریفورمی سیاسی خویب که وزیعتر بایغ با دوسیه اشتی خوازانکان بدن وگل بکارهنانی چک بلان پرسیارکه لیره دا اویه زورگ لربرانی سیاسی کرد لیستاده لزندانکان راون گوره کار بدسته حال بجر راوکانی کرد لترکیه در پستکانیان دور دخرینه و چه جور ریفورمی که اوی که جناب ده اماجه پیاده که؟
من به تحديد کراوی باسی او دکم که رای گشتی امریکا بو حوصوز لگل دوسیه کرد بگشتی و من پیم و کردانی ترکیه پیویسته اماده یکی دیپلوماسی باشتریان هبه لامریکا وقت زالین با تحلیل کرای باسی او دکم که پیویستا لواشنگتون لروی دیپلوماسی و چالاکتر بن بونیان هبه بوی که دنگیان بگد با ناواندکانی بریار بداخوه کردانی ترکیه لواشنگتون بونی که چالاکیان نیه و او کسانی که باسی ما فی مروف لترکیه کن زور بجر ابینی ل ایونت کانو کوونه کان کارناسه کی ترکه که قصه اکات کردی ترکیه چون سره سر بکره اما پیویسته زیاتر انگیج بین زیاتر کردی ترکیه له واشنگتن بونی هبه و هول بدات او مسئله لیستی تیرور بوله دا و راستی ایشی لسر بکار بول لیستی تیروری امریکا دا شته کی ثابت و جیجیل نیه نمونه منظوره که رخراوی دی که لیستی تیرور دا بون و هولان دا و اخوان لو لیست در هنوا و ببروای من کردانی ترکیهش دا به چه پکه که و چه رخراوی کنی که لنا خوی ترکیه کار دکن کاری سیاسی دکن حضوری که دیپلوماتیکی چالاک و رسمی و خواهن اجندان لواشنگتن هبه و لو راگشتی که حوصوز لگل مسئله کرده بتوان مقازان زی خواهن کلگ ورگرن بلان بدا خواه تاستا امشتا نبینید لواشنگتن.
اگر وکو گریمانه یک دای بنین که خسرو بابلین کرد لترچیه دا امجور ریفورمانه که جناب دا اماجو پیا کردن کردیان لبرانبر دا رجب تایب اردوغان یا پارتی دادو گشه پیدانی فرمان روای ترچیه چه جوره بیرکردنوهی چی دبیه و چه جوره هنگاوی اگدنه که گنجاو بیه لگل او ریفورمانه دا
ترکیه اگر لاستاد آبوری ترکیه لدو خیلی خراب دا و مسئله کرونا اونه دی که خراب تری کرد رو بایه من پیما لاستاد ترکیه زور پیویستی با وحیه که پیوندکای لگل امریکا و اروپا باشتر بکر بایه که بتواند هم لروی سیاسی هم لروی آبوری و بونه خوی ولاد قازان جلی ورگده بطایبه لروی آبوری و کردانیش دوتوان من لم درفتا کلگ ورگرن لأستی نو دولتی دا شری اجنده کانا هر کس کش اجنده خوی هیا بدلیه و رنگ رجب تا اردوغان پی خوش نبه کرد لواشنگتن یا لأوروپا حضوری کی دیپلوماتیکی چالاک و کاریگری هبه بلام تو نبه چاوری اوب که ما بستم کردانی ترکیه که بزن اردوغان چون بیرکت ها دبه تو بیلو میکانیزمی که بناوی لو بیکردن لامریکا های لأوروپا های کلکی لیور بگری بشیوهی کی باش و اجنده خود بری تا پیش و گرینگ ترین شد با درست کردنی اجنده و با لو بیکردن رای گشتیه که من پیشتی جامعجم پیدا با خوشی و رای گشتی امریکا حوصوزه لگل کرد اما دوی شری داعش دروز بوا و او تاری اونده قرز نبه با کردانی ترکیه لچاو پیش شری داعش که بتوانن چالاکتر بن و او کهتا که تو چالاک بوی اجنده خود هنا پیشه و اکتیو بوی انگیج بوی ترکیش اگه پابند بکره با بها دیموکراتیان و چند سالی ده تو ده ناچاره به جوری بیرکدنه و خلصو کوتی لگل کشه کرد لنا خوی ترکیه بگورد. من پیم باید پیویست کرد لم خوانه ده لو جوره بیرکدنه و ترادیشنالا ته پرد و میکانیزم و شیوه تازکان و مدرنەکانی کاری دیپلۆماسی سیاسی بگرێتە بەر و بە قازانجی دەبێت بە دنیایەوە.
کاگ خسرو، هەروەک لە پێشێکی بەرنامەکەشدا ئاماژەم پێکرد، پێشتر تورکیا پشتیوانی دەکرا لەلایەن خودی دانالد ترامپ سەرۆکی پێشووی ئەمریکاوە، بەڵام لە نێوەندەکانی ئەمریکادا پشتیوانیەکی ئەوتۆی نەبوو. پێدوایە کۆشکی سپی جارێکی تر بتوانێ بە تایبەتی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە بتوانێ ئەو جۆرە پشتیوانیانەی کە دانالد ترامپ بۆ تورکیای هەبوو بیهێنێتەوە هەمان ئاست؟
من پێم وایە سیاسەتی ئیدارە تازەی جۆ بایدن لەگەڵ سیاسەتی دانالد ترامپ جیاوازێکی زۆری تدا بەدی دەکرێت و بە تایبەت بۆ مەسلەی تورکیا کە باسی دەکەین و پەیوەندی لەگەڵ مەسلەی کورد لە ناوخۆی تورکیەوە و هەروەها ڕۆژاواش کە جنابیشت ئاماژەت پێدا، ئەم جیاوازیە دەبینیەوە هەستی پێدەکەوە لە کاتی کەمپەینەکانیشەوە دەستی پێکرد. من پێم وایە کوردی تورکیا دەبێت کۆمەڵە گۆڕانکاری بکات بۆی کە بتوانێت لەم گۆڕانی سیاسەتە لە بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکا کەڵک وەرگرێ. و بە هەمان شێوە کوردانی ڕۆژاوا من پێم وایە سیاسەتێکی تازە لەلایەن ئیداری تازە ئەمریکاوە بەرامبەریان پەیڕەو دەکرێ و ڕێگە لەو سەر ڕۆیەی تورکیا بە تاکید دەگیرێ بەرامبەر بە کوردەکانی ڕۆژاوا. و جۆرێک لە پشتیوانی ناڵم لە سەتا سەد بەدڵی کوردەکانی ڕۆژاوا دەبێت، بەڵام جۆرێک لە پشتیوانی لە نێو ئەم ئیدارێ بۆ کوردەکانی ڕۆژاوا دەبیسترێ و دەبینرێ. و هەندێک لە دۆستانی پێشتری کوردستانی ڕۆژاوا ئێستا لە نێو ئیدارەکەی جۆ بایدن پۆستی باڵایان هەیە و دەزڕۆیشتوون و کێشەی گەورەشان لە جۆری هەڵسوکەوتی تورکیا لەگەڵ ئەم مەلەفە هەیە.
ئەو کێشە و گرفتانە هەر تەنها لە ڕوانگەی دۆسەی کوردە لە سووریا یاخود لەسەر لیبیایە، لەسەر ناگۆرنۆ کەرەباخە، یانی شتێکی گژگیرە یا هەر تەنها تایبەتە بە دۆسەیەک
لە نێوان پەیوەندەکانی ئەمریکا و تورکیا؟ مەلەف زۆرە کە جۆری نەرین و بیرکردنەوەکان جیاوازە، وەک جەنابی باست کرد لیبیا و ئەو مەلەفانی دیکەی کە ئاماژەت پێدا. بەڵام ئێمە زیاتر ئەگەر باسی کورد بکەین، مەبەستمان کورد بێت، کوردیش جۆری هەڵسوکەوتی تورکیا و ڕوانینی تورکیا بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە چوارچێوەی پەرەپێدانی دیموکراسی و مافی مرۆڤ لە ناوخۆی تورکیا و هەروەها دەستوەردان لە مەسەلەی سووریا و کوردەکانی ڕۆژاوا جیاوازی تدا بەدی دەکرێت. و بەدڵیاییەوە ئەو سیاسەتەی کە ترامپ بەرامبەر کورداری ڕۆژاوا پەیڕەوی کرد و ناوەندەکانی ئەمریکا بە پشتکردنە هاوپەیمانێک ناوزەدیان کرد و تەنانەت جۆ بایدنیش هاوڕایە لەگەڵەوە، گۆڕانکاری تێدا دێت و دەگۆڕێ بۆ جۆرێک لە پشتیوانی لە کورد و هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ تورکیا. ئەمەش مەلەفێکە بێت کە بە دڵیاییەوە لە مانگەکانی داهاتوودا زیاتر باسی لێ دەکرێ. و دیسان ئاماژەی پێدەمەوە لەو دیدارەدا هیچ بڕیارێک نەدراوە، بەڵام ئەم مەلەفانە بە تەواوەتی دەکەونە ڕۆژەوە. و دیسان تورکیا ئەگەر دەوێت ببێتە هاوپەیمانێکی تەواو لە ناتۆدا و هاوپەیمانی ئەمریکا و ئەوروپا بێت، دەبێت لەگەڵ ئەو مەلەفانە بە شێوەیەکی جیاواز هەڵسوکەوت
بکات و ڕەچاوی بەها دیموکراتیەکان و مافی مرۆڤی تێدا بکات. کاک خەسرو، لە وتارەکەیدا لە کۆبوونەوە لووتکەیەکەی ناتۆدا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پارتی کرێکارانی کوردستان واتە پەکەکە دەخاتە ڕیزی داعش و ئەلقاعیدەوە، پێدوایە ئەمە کاریگەری هەبێت لەسەر وڵاتانی تری ناتۆ کە پشتیوانیەکی گەورەیان بۆ کورد لە سووریادا دابین کرد؟
شتە شتێکی تازە نیە کاک، بەڵێن تورکیا دەمێکە بەو شێوەیە پاکەکە وەکو ڕێکخراوانەی دیکە کە ڕێکخراوی تیرۆریستین و تونڕەوی ئیسلامین لە یەک ڕیزدا سێر دەکا و بەردەوام هەروە باسی لێوە کراوە. بەڵام بەڕای من ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپی بەو شێوەیە سەیری پرسی کورد ناکەن بە گشتی، و پرسی کورد لە تورکیا و ڕۆژاواش بە تایبەتی هەروەک هەمومان دەزانین هێزەکانی کورد شەربانانی کورد هەم لە باشووری کوردستان و هەروها لە ڕۆژاوای کوردستان بەشێکی گەورە بوون بەشێکی گرنگ بوون لە شەڕی دژی تیرۆریزم و داعش ناکرێت تۆ بەشێکی لەو هاوپەیمانێتی لەو شەڕە و سوودێکی گەورەت بە هاوپەیمانێتی ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمانی دژی داعش گەیان بن لە ڕووی دابینکردنی هێزی زەمینی ئەگەر ئەوانە و هێزان دابین نەکرد باید باشووری کوردستان هێزی پێشمەرگە لە باشوور و هێزی شەربان لە ڕۆژاوا ئەو کات ئەم هاوپەیمانێ ناچارە بوو لە ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمانەوە هێز بنێرێت و ئەمە قوربانی زۆری لێ ئەکەوتەوە بریندار و کوشتنی زۆری لێ ئەکەوتەوە و ئەمە کورد گرینگە بتوانێت و بەرهێنانی تێدا بکات و خاڵێکی بەهێزە و من پێم وایە ئەمەمان تێپەڕاندووە کەس ناتوانێت هێزی کوردی شەربان و پێشمەرگە کە لە شەڕی دژی داعشدا ڕۆڵی گرنگیان هەبوو نادیدەی بگرێت بە پێچەوانەوە هەر بەو هۆیەشە وەک پێشتر ئاماژەم پێکرد ڕای گشتی وڵاتانی ڕۆژاوایی ئەمریکا و ئەوروپا هاوسۆزە لەگەڵ کورد هاوسۆزە لەگەڵ پرسی کورد و تەنانەت زۆر سوپاسگوزاریشن کە کورد لەو شەڕەدا بەشدارە و هێزی دابین کردووە و من پێم وایە ئەم کورد پێویستە لەسەر ئەم بابەتە و بەرهێنان بکات و کوردستانی ڕۆژاوا بە تایبەتی من پێم وایە دەکرێت بەڕەچاوکردنی ئەو نیگەرانیە ئەمنیەتیانی تورکیاش کێشەی پارچەکەی خۆی باشتر بخاتە ڕۆژەڤە و چارەسەرێکی گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە و جیاوازتر بێت لەو جۆرە هەڵسوکەوتەی کە ئیدارەی پێشووی ئەمریکا بەرامبەریان نواندی.
کاک خسرو لە بەرنامەیەدا چەند جارێک ئاماژە بۆوە کرد کە ڕای گشتی ئەمریکا هاوسۆزە لەگەڵ گەلی کورد. ئەم هاوسۆزیە یا ئەو جۆرە پشتیوانی کە کورد لە ناو ڕای گشتیدا هەیە چەندێک کاریگەری دەبێت بەسەر سیاسەتی بەڕێوەبەرایەتی ئەمریکاوە. ئایا ئەگە بەڕێوەبەرایەتی کۆماری بێت جیاوازە لەوەی کە دیموکرات بێت؟
ڕای گشتی لە دیاریکردنی سیاسەت لە ئەمریکادا زۆر زۆر گرینگە لەبەر ئەوەی کە لە کۆتاییدا ئەم وڵاتە وڵاتێکی دیموکراتیکە و هەڵبژاردن بە بەمانە واقعیەکەی بوونی هەیە و ئەم نەتەنیا ئادمنستریشن باسی پاتە سیاسیەکان ئەکرێت یعنی حزبی دیموکرات پارتی کۆماری تەنانەت بۆ هەڵبژاردنەکان ئەمانە پێویستیان بەوەیە گرینگی بدەن بە ڕای گشتی ئەو شوێنەی کە هەڵبژاردنی تێدا دەکرێت و ڕای گشتی لە دیاریکردنی سیاسەتی ئەمریکادا گرنگی زۆری هەیە و وەک بینیمان لە کەمپینی هەڵبژاردنەکان جۆ بایدن وەک کاندیدی دیموکراتەکان کۆمەڵێک دروش میداوە ئەو دروشمانەی کە ئەو دای بوارەی پرسی کورد هاوسۆز بوو لەگەڵ پرسی کورد لەبەرەوەی کە ڕای گشتی ئەمریکا هاوسۆزە لەگەڵ پرسی کورد و بنکەی دیموکراتەکان بە تایبەتی من خۆم لە شاری واشنگتۆن ئەژیم ئەو کاتەی کە ئەو سیاسەتەی ترامپ چووە بواری جێبەجێکردنەوە و ڕێگەدرا بە تورکیا کە کۆمەڵێک هەڵسوکەوتی زۆر زبر بنوێنێت و داخلی ڕۆژاوا بێت زۆر ئەمریکی کە من ڕۆژانە هەڵسوکەوتم لەگەڵ کردم داوای لێبردن یان لە من کردو کە زانیو یان لە من کردم یعنی ئەم ڕای گشتیە زۆر زۆر سەرمایەکی گەورەیە بۆ پرسی کورد بە گشتی کە دەکرێت و بەرهێنانی تێدا بکرێت و بەدڵنیاییەوە لە دروستکردنی و دانانی بڕیار ڕەچاو دەکرێت.
ئەو ڕاگشتیە دەگاتە ئەوەی کە وەکو کارتێکی فشار بەکار بهێنرێت لەسەر ئەم بەڕێوەبەرایەتی ئێستەی ئەمریکا تا هەر هیچ نەبێ ڕێگری لە پێشێلکاری زیاتری تورکیا بکات لە شاری کوردنشینی عفرین یان ناوچە کوردنشینەکانی تری سووریادا.
کاک بەڵێن پێشترش ئاماژەم پێدا هەر وەک چۆن باسمان کرد کە کوردەکانی باکوور پێویستە حضورێکی چالاک و کاریگەری دیپلوماسیا لە واشنگتن هەبێ بە هەمان شێوەش من پێم وایە دەبێت کوردەکانی ڕۆژاوا لە دوورەوە چاوەڕێ نەکەن، دەبێت لە واشنگتن حضورێکی دیپلۆماتیکی کاراو چالاکیان هەبێت و بەردەوام کاری لۆبیکردن بکەن لەگەڵ ناوەندەکان لە کۆبوونەوە دابن و بتوانن و بەرهێنان لەم ڕایگشتیە بکەن بە قازانجی پرسەکەی خۆیان. بە گشتی کورد لە بەکارهێنانی هێزی نەرمە، ئەوەی لە سیاسەتا پێی دەڵێن هێزی نەرم، تازەیە بۆیان و زۆرتر پنجۆیان خستووە. بەڵام هەم کوردانی باکوور هەم کوردانی ڕۆژاوا کە پرسیاری جەنابت بوو پێویستە بێن لەم هێزە نەرمە لە مکانیزمەکانی کەڵک وەرگرن و بوونیان هەبێت لە دوورەوە سەیرکەر نەبن، دەبێت بێن ئینگەیج بن، قسە بکەن، ڕای خۆیان بگێنن، لە میدیاکان دەرکەون، کۆبوونەوە بکەن لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا لە لقەکانی یاسادانان، لە لقەکانی بەڕێوەبەرایەتی و لە ناوەندەکانی بیرکردنەوەی ئەم شارە بە شێوەیە کە دەنگی خۆیان بگێنن و ڕوانگی خۆیان بگێنن بە ناوەندەکانی دروستکردنی بڕیار. دیسان دەگەڕمەوە بۆ سەر هەمان بۆ وەڵامی پێشوو بۆ کوردەکانی باکوور کە ئەمەش بۆ کوردەکانی ڕۆژاوا دروستە کە دەبێت بوونیان هەبێ لێرەوە، بوونێکی چالاک پرۆفێشنال و جوانان هەبێت لە مکانیزمی کارکردن و بەکارهێنانی هێزی نەرم و دۆبیکردن تێبگەن و لەم شێوازە مۆدێرن یانە کەڵک وەرگرن بە قازانجی پرسەکەی خۆیان.
ئەی بۆ کورد لە عێراق و بۆ کورد لە ئێراندا چۆن؟
کوردستانی باشوور لە چاو پارچەکانی دیکەی کوردستان جیاوازە دۆخەکەی لەبەرەوەی کە هەرێمێکی دامپێنراوی هەیە لە ڕووی یاساییەوە و دەتوانێت دەستی دەگات بە ئاسانتر و خێراتر بە کۆمەڵێک لەو میکانیزمانەی باسمان کرد. بەڵام پێویستە هەرێمی کوردستان وەک ئەوارەیەک بە یەکگرتووی لەم ڕۆوە سیاسەت دابڕێژێت و سیاسەتەکانی بگێنێت. من لە ئێستادا وای نابینم کە دەنگێکی یەکگرتوو و سیاسەتێکی یەکگرتوو هەبێت بەرامبەر بە هەڵسوکەوتی تورکیا لەگەڵ کورد. و دیسان دەکرێت هەمان ڕای گشتی کوردستانی باشووریش بەکاری بێنە بەشێک بۆ لە شەڕی دژی تیرۆر و ڕایگشتی ئەمریکا هاوسۆزە لەگەڵی بەشێکی زۆر بەرپرسانی ئەمریکا هاوسۆزن لەگەڵ کێشەی کورد لە باشوور. و لەم ڕوانگەوە دەکرێت سوود لەم میکانیزمانەی دیپلۆماسی وەرگرن و زیاتر دەنگیان یەکگرتوو بکەن، سیاسەتێکی یەکگرتوویان هەبێت. بە هەمان شێوە لە عێراقشدا بەرپرسی باڵای کوردمان هەیە، دەتوانن لە چوارچێوەی عێراقدا ئەم پرسە تاوتوێ بکەن و بە شێوەیەکی دیپلۆماتیک لە چوارچێوەی سیاسەتی ڕەسمی عێراقدا دەنگیان هەڵبڕن و ئەگەر ڕازی نین بەم دەستوەردانانە باسی لێوە بکەن. بەڵام بەداخەوە گە بێنەوە سەر هەرێمی کوردستان دەنگەکان جیاواز ئەبیسترێ، یعنی سیاسەتێکی و دەنگێکی یەکگرتوو بەرامبەر بە دەستوەردانەکانی تورکیا لە باشووری کوردستان نیە. گە بێنەوە سەر کوردستانی ڕۆژهەڵات بەداخەوە پرسەکەی زۆر وەلاخراوە و دەنگیش کەمتر دەبیسترێ. و من پێم وایە دەکرێت هێزەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش بە هەمان شێوە لەم هاوسۆزیەی ڕایگشتی ئەمریکا و ئەوروپا بۆ کورد کەڵک وەرگرن، حضورێکی مۆدێرن و دیپلۆماتیکی چالاکتر و کاریگەرتریان هەبێت لە ناوەندەکانی بڕیار لە ئەوروپا لە واشنگتن، دەنگیان بگێنن، بەم سیستەمە ئاشنا بن، کاری تێدا بکەن. و بابزانین لەم کۆمونانەی ناتۆ و جی سێڤن ئێران هاوڕیز دادەنرێت لەگەڵ چاینا و رووسیا وەک دەوڵەتێکی
کە جێی مەترسیە
بۆ ئاسایشی وڵاتانە. و کوردستانی ڕۆژهەڵات دەکرێت لەم دەرفەتە کەڵک وەرگرێت، حکومتی کمر اسلامی کمال ملفی گوری ها کشی گوری ها لبرنامه ناوکی لبرنامه موشکی لدزوردانی لناوچکا ایران وینه کی جوانی نید لناو رایگشتی امریکا دا وینه کرد زور جوانتره و هزکانی کرد لکلسای روشالات پیویسته هم در فتح بناسن ولیتی بگن و با مکانیزم کی تازه و با دوکلپلو لوشه و ترادیشنالا لدور و سیر کردن بین چالاک بن نونرات یکانیان رسمی تر چالاک تر کاریگر تر ایش بکن و دنگی خوان بگینن بتوان لدروس کنی بریارا رولیان هبت نک چاور بکن بو روژک شتگ رو با امانیش در فتح کامون برای من دبل لدروس بوره یک قوسم بایت برای من دبل لدروس کنی در فتح رولیان هبت نک چاوری در فتح
کک خسرو زور سپاس دکم بو بجدارید لبرنامه ام هفتهی لگل روداوکان دا سپاس و پیزانی
زور سپاس
لگل روداوکان دا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راستخو بجداری لم برنامه داب کهید.